Ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfonul Ana Serafin. Salariul mediu pe economie și sesizarea Partidului Acțiune și Solidaritate la Curtea Constituțională. Un punct de vedere cu publicistul Vitalie Ciobanu, intitulat Coaliția corupților împotriva poporului, portret în mișcare. Fostul ministru de externe al Moldovei Nicu Popescu și importanța relației Chișinăului cu țările Uniunii Europene. Maia Sandu a discutat online cu diaspora moldovenească din Franța înaintea întâlnirii sale de mâine cu președintele Emmanuel Macron. Și despre evoluțiile din Rusia și cazul Navalnei și dificultatea unei abordări comune și coerente a Uniunii Europene. Începem cu știrile cu Mircea Țicudea.
Bună seara! Parlamentul Republicii Moldova se convoacă mâine în prima ședință din noua sesiune pe fondul eforturilor președintei Maia Sandu de a-și consolida puterea, forțând alegeri anticipate. Potrivit IPN, pe agenda legislativului se vor afla proiecte legislative privind investigarea accidentelor în transporturi, comercializarea puieților, cadastrul bunurilor imobiliare și altele. Maia Sandu a propus o săptămână trecută pe Natalia Gavriliță în postul de premier, semnalând că ar prefera ca Parlamentul să o respingă ca să aibă ea motiv să convoace alegeri. Gavriliță, o aliată a președintei, a primit potrivit legii 15 zile ca să vină în fața Parlamentului cu o echipă guvernamentală. Cel mai puternic partid parlamentar al socialiștilor s-a ferit până acum să spună cum va vota, precizând numai prin vocea liderului său Igor Dodon că deputații socialiști vor participa la ședință și se vor hotărî cum să voteze după dezbaterea subiectului în plen. În Găgăuzia nu vor fi alegeri la 4 aprilie. Adunarea populară de la Comrat și-a anulat astăzi propria decizie anterioară de a ține scrutinul în prima duminică din luna aprilie, pentru că nu s-a reușit deocamdată completarea componenței Comisiei Electorale Centrale, care trebuia să-l organizeze. La ședința de miercuri a legislativului Găgăuz s-a propus ca alegerile să fie organizate la 11 aprilie, însă această propunere n-a acumulat numărul necesar de voturi. Aceeași sursă amintește că alegerile ordinare ale Adunării Populare, organ legislativ al Găgăuziei, unitate teritorială autonomă cu statut special în componența Moldovei, s-au desfășurat pe 20 noiembrie 2016. Mandatul actualei componențe a expirat la 20 ianuarie anul curent, la 4 ani de la convocarea primei ședințe. Mandatul Comisiei Electorale Centrale de la Comrat a expirat la 24 decembrie. S-a dat astăzi în exploatare podul peste râul Răut, partea drumului național G52, care face legătura între satele Prodănești, Ștefănești, Ciutulești și Cășunca din raionul Florești, transmite IPN, cu referire la un comunicat de presă al Administrației de Stat a Drumurilor. Potrivit secretarului de stat al Ministerului Economiei, Mihail Lupașcu, podul peste Răut va asigura accesul direct al celor peste 6200 de locuitori ai satelor Ștefănești, Ciutulești și Cașunca la rețeaua de drumuri republicane. Rusia și Statele Unite au prelungit oficial valabilitatea tratatului pentru controlul armamentelor nucleare Noul Start la 2 zile înainte să expire. Prelungirea tratatului START sporește securitatea Statelor Unite, a aliaților SUA și a lumii. O cursă nucleară neîngrădită ne-ar fi pus în pericol pe toți, a spus la 3 februarie secretarul de stat american Antony Blinken, anunțând prelungirea oficială a tratatului. Semnat în 2010, Noul START limitează la 1500 numărul de focoase nucleare strategice pe care le pot desfășura cele două țări și la 700 numărul sistemelor de transportare, prevăzând și un regim de verificare. Prelungirea lui a fost parafată luna trecută de Parlamentul Rus și de președintele Vladimir Putin. Administrația fostului președinte american Donald Trump a făcut o tentativă târzie de a negocia cu Rusia impunerea de limite pentru alte arme nucleare și de a include în tratat și China. Dar acest lucru nu a făcut decât să blocheze negocierile, decizia privind soarta tratatului fiind lăsată administrației noi a președintelui Joe Biden cu doar câteva săptămâni înainte de expirarea înțelegerii la 5 februarie. Kremlinul a calificat drept justificate acțiunile dure ale poliției ruse împotriva suporterilor opozantului Alexei Navalny, aflat în detenție, și a declarat că acțiunile ilegale de protest trebuie combătute. Purtătorul de cuvânt al președinției ruse, Dmitri Peskov, a spus astăzi că apelurile către ruși de a ieși în stradă au constituit o provocare. Aprecierile vin la o zi după ce poliția rusă a arestat alte 1400 de persoane care au demonstrat în susținerea lui Navalny la sfârșitul săptămânii. Un tribunal din Rusia a decis la 2 februarie că Alexei Navalny trebuie să execute acum o pedeapsă cu suspendare de 3 ani și jumătate de detenție primită în 2014 pentru fraudă, precizând că aceasta este redusă cu aproape un an pentru că opozantul a petrecut o perioadă îndelungată în arest la domiciliu. Poliția din Myanmar i-a adus acuzații oficiale liderii înlăturate de la putere Aung San Suu Kyi, confirmând că laureata Premiului Nobel pentru Pace va rămâne în detenție până la 15 februarie pentru anchetă. Armata a preluat puterea prin puci în Myanmar la 1 februarie, arestând-o pe Suu Kyi și punând capăt unei tranziții spre democrație, în ciuda condamnărilor din partea Statelor Unite și altor țări democratice. Într-un demers al poliției din capitală se spune că în locuința politicienii s-au găsit într-un raid dispozitive de comunicare prin radio care ar fi ilegale fiind folosite fără autorizație.
A fost Mircea Țicudean și știrile orei 19. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org, unde așteptăm și opiniile dumneavoastră despre programele noastre.
Ce părere aveți despre Radio Europa Liberă? Am postat un sondaj pe pagina de web la moldova.europalibera.org și pe toate rețelele de socializare. Scurt, nu ia mai mult de 5 minute, în română și rusă.
La Curtea Constituțională a Moldovei a ajuns o sesizare din partea PAS privind stabilirea salariului minim atât în sectorul real cât și în cel bugetar. Între altele, în alte curți se cere să se expună asupra constituționalității prevederilor legale ce stau la baza calculării acestui salariu minim și care în prezent variază între 1000 și puțin peste 2000 de lei. Angajatorii și sindicatele au păreri împărțite privind necesitatea unei majorări, în timp ce primii se arată sceptici, spunând că o eventuală majorare ar stimula așa numita economie gri, adică oferirea salariilor în plic. Sindicatele susțin că angajații s-au săturat să lucreze pentru salarii ce nu le garantează minimum de existență. Diana Răileanu are mai multe informații.
Legile în vigoare stabilesc 3 tipuri de salarii minime. În sectorul bugetar, salariul minim este de 2200 de lei. În cel real, adică mediul privat, constituie 2900 de lei și salariul minim pe țară de 1000 de lei. Deputatul PAS, Dan Perciun, a depus o sesizare la Curtea Constituțională în care, între altele, reproșează guvernului că și-ar discrimina proprii cetățeni atunci când stabilește diferite praguri de salarizare. Legiuitorul consideră că salariul minim ar trebui să fie de cel puțin 4.000 de lei, adică să depășească minimul de existență. Poziția deputatului este privită cu scepticism în mediul de afaceri, care în prezent abia își revine din pandemie. Într-o recentă dezbatere dedicată efectelor negative ale epidemiei de COVID-19 asupra antreprenorilor moldoveni, Veronica Sireteanu, din partea Camerei de Comerț Americane, își exprima temerea că o eventuală majorare a salariului minim din sectorul real ar stimula așa numita economie gri.
Trebuie să fim foarte atenți ca în momentul în care noi creștem acest salariu minim să nu intrăm în zona în care este tentația de a-l ascunde de tot, pentru că el devine prea scump. Deci este o măsură corectă, doar că trebuie făcută cu grijă.
Fără a pune la îndoială argumentele invocate de mediul de afaceri, vicepreședintele Confederației Naționale a Sindicatelor, Sergiu Sainciuc, crede că atunci când se insistă pe menținerea unui salariu minim la cote joase, de fapt se transmite angajaților mesajul că munca lor contează prea puțin.
Noi trebuie să declarăm acest salariu, să oferim la salariați nu măsuri de protecție socială prin ajutor social, dar pentru cei de muncă trebuie să le oferim un salariu normal, ca ei să muncească în țară, să nu plece peste hotare.
Discuțiile despre uniformizarea salariului minim ar trebui purtate cu grijă, crede economistul Stas Madan de la Expert Group. Și asta pentru că guvernul este unul dintre cei mai mari angajatori. Prin urmare, o majorare a salariului minim în sectorul bugetar ar însemna automat o presiune suplimentară pe cheltuielile sociale. Lucrurile stau diferit în mediul privat, care a înregistrat în ultimii ani o majorare de facto a salariilor pe care le primesc angajații, spune expertul.
Dacă analizăm evoluția salariului salariului mediu pe economie din 2014 până în 2019, noi avem în fiecare an o creștere de peste 10%. Deci nu putem spune că companiile ar avea resurse și nu ar vrea să plătească mai mult angajaților. Spațiul de creștere ar exista din perspectiva salariului minim, dar iarăși trebuie o armonizare a intereselor pentru a nu merge în cealaltă extremă cu economie tenebră și de fapt ca statul să se trezească cu o presiune a cheltuielilor sociale din acest motiv.
Un recent sondaj realizat de Fundația Germană Friedrich Ebert constata că fiecare al doilea angajat din Republica Moldova este dispus să plece din țară din cauza salariului mic și a condițiilor de muncă. Din Chișinău, de Ana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Președinta Moldovei, Maia Sandu, aflată în Franța într-o vizită oficială la invitația președintelui Franței, Emmanuel Macron, a avut ieri o discuție online cu diaspora din Franța. Întrevederea cu liderul de la Palatul Elisee este anunțată pentru mâine la ora 13, relatează Liliana Barbaroșie.
Până acum, nici Sandu, nici echipa sa nu a dezvăluit prea multe despre conținutul viitoarelor discuții. Șefa statului a făcut totuși o sugestie într-un live pe Facebook adresat cetățenilor moldoveni din Franța, în care a spus marțiară, înainte de plecarea la Paris, că printre temele pe care și le dorește partea întrevederilor va figura neapărat recunoașterea actelor de studii moldovene.
Chiar dacă negocierile au fost inițiate prin anul 2007, nu s-a avansat. Și acesta este un subiect pe care eu să-l abordez cu autoritățile de la Paris.
A spus ea drept răspuns la numeroase întrebări legate de imposibilitatea angajării în Franța în baza diplomelor de studii de acasă.
Nu este un subiect simplu, nu trebuie să ne facem iluzii că se va rezolva imediat. Dar trebuie să muncim.
A mai spus șefa statului în același live, după care discuția a migrat negreșit spre teme domestice, printre ele corupția, criza politică sau lupta cu falsurile din presă.
Deci, după mine, ieșirea din acest impas politic poate fi făcută doar prin alegeri anticipate. Dacă vor avea loc alegeri anticipate. Răspunsul este în Parlament pentru moment.
A repetat Sandu explicație pe care a început să insiste din chiar debutul mandatului, atunci când șeful executivului moldovean a demisionat, iar Sandu și partidul său au spus că au de gând să obțină anticipate. Vizita de acum la Paris a președintei moldovene are loc urmarea unei invitații a liderului francez, care a salutat victoria din alegerea Maiei Sandu și a urat succes în reformarea statului moldovean. Călătoria are loc în chiar toiul controversei noi șefe de stat cu oponenții săi socialiști în frunte cu Igor Dodon, legate de declanșarea de anticipate, dar și pe fundalul unor noi tensiuni între Kremlin și țările occidentale, pe tema condamnării în Rusia a cunoscutului opozant rus Alexei Navalny. Emmanuel Macron tocmai a cerut Rusiei, alături de cancelara germană Angela Merkel, să-l elibereze pe Navalny. Tema relației cu Rusia nu va lipsi nici de pe agenda discuțiilor între Sandu și Macron, au anticipat analiștii. Sandu-l va întâlni pe liderul francez în a doua zi a vizitei, iar călătoria sa la Paris i-ar putea aduce sprijin francez în criza sanitară, precum și în conturarea unui program generos de asistență a Uniunii Europene pentru următorii 7 ani. Mai anticipează observatorii. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie, Radio Europa Liberă.
Revenim imediat la relația Moldovei cu țările Uniunii Europene cu un interviu cu fostul ministru de externe Nicu Popescu. Coaliția corupților împotriva poporului, portret în mișcare, se intitulează comentariul scriitorului Vitalie Ciobanu pentru ascultătorii Europei Libere. Vă reamintim că părerile exprimate nu reprezintă neapărat și opinia postului nostru de radio.
Incapacitatea Republicii Moldova de a face față pandemiei de coronavirus rămâne principala frică a locuitorilor săi. Abia în ultimele săptămâni se fac eforturi mai eficiente pentru obținerea vaccinurilor anti-COVID. Teama de virus este concurată de manipulările grosiere ale PSRM. Pentru a-și obloji înfrângerea de la prezidențiale, Dodon și colegii săi și-au găsit o nouă cauză: să apere frontarele lumii ruse. Au anunțat că vor veni cu un nou proiect de lege în Parlament referitor la limba rusă și organizează acțiuni de stradă la Bălți și în alte localități. Această campanie a lor trebuie definită fără echivoc drept un atac împotriva limbii române, împotriva europenizării, împotriva independenței Republicii Moldova. Șovenismul rusesc în Moldova, resuscitat de Dodon și PSRM, apare penibil și anacronic pe fundalul protestelor masive pro-democrație din Federația Rusă. Lumea a urmărit stupefiată brutalitatea cu care trupele de securitate au reprimat manifestațiile pașnice ale cetățenilor care acuză Kremlinul de tiranie și corupție și cer libertate pentru opozantul Navalny, o cruzime polițienească similară atrocităților regimului Lukashenko din Belarus. Când sunt întrebați ce cred despre protestele din țara lui Putin, acolo unde manifestanții pașnici sunt loviți cu bâtele în cap de criminali în uniforme, socialiștii răspund: sunt problemele interne ale Rusiei. Această ischivă lașă și rușinoasă nu poate obtura ideea că drepturile omului sunt o chestiune universală pe care n-ai cum să o expediezi la probleme interne. Un alt fenomen specific acestei etape istorice de la noi o reprezintă situația bizară a doi indivizi fugari, acuzați de corupție și de subminarea siguranței naționale, Plahotniuc și Șor. Din spatele cortinei, Plahotniuc continuă să tragă sforele pe scena politică din Moldova, mutând parlamentarii ca pe niște soldăței de plumb dintr-o fracțiune în alta. Mai vizibilă, dar nu mai puțin influentă politic, este prestația lui Ilan Șor, actor principal în furtul miliardului, potrivit raportului Kroll. Urmărim un spectacol stupefiant. Fugarul Șor, dat în urmărire generală, condamnat în primă instanță la ani grei de pușcărie, își face publicitate în Moldova. Apare într-un talk show al unui post TV declarat independent, unde se disculpă pătimaș de infracțiunile care îi se incriminează, iar organele de drept nu pot sau nu vor să facă nimic. Șantajul tactic al majorității neoficializate din actualul parlament, ales după legile vicioase ale statului captiv, constituie o altă tușă neagră în acest portret politic în mișcare, încât președinta Maia Sandu e nevoită să desemneze un premier, un profesionist de încredere, pe Natalia Gavriliță, și să-și dorească în același timp ca noul guvern să nu fie votat, pentru că doar așa se poate ajunge la alegeri anticipate și la o majoritate parlamentară pro-reformă. Șor, Dodon și Plahotniuc colaborează spornic. Teama de anticipate, mai ales a socialiștilor, aflați pe o pantă descendentă, îi face să-și unească și mai mult eforturile pentru a bloca reformele. Se profilează o adevărată coaliție a corupților împotriva poporului. Politica de tarabă, afacerile oneroase ale penalilor, autointitulați oameni politici, au condus la sărăcia și subdezvoltarea în care se bălăcește acest stat. Republica Moldova se află pe locul 120 în indicele corupției elaborat de Transparency International pentru 2019. Ucraina e pe poziția 126. Avem destule resurse pentru a aluneca și mai jos, ajungând, de pildă, alături de Rusia, Paraguay, Uganda și alte țări care își împart locul 137 în acest clasament infamant. Ceva fundamental trebuie să se schimbe în Moldova. Alianța corupților, așa cum o percepe opinia publică, nu poate învinge așteptările populare. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Mâine la prânz, președinta Moldovei Maia Sandu are prevăzut o întrevedere cu președintele Franței Emmanuel Macron. Într-un interviu cu Europa Liberă cu Valentina Ursu, fostul ministru de externe în guvernul Maia Sandu, Nicu Popescu, actualmente expert la un centru de analiză politică europeană, vorbește despre importanța acestei relații reînnoite acum între Chișinău și Paris.
La această etapă, Republica Moldova are nevoie de multă asistență. Să luăm și aceeași problemă a vaccinurilor, care deocamdată nu sunt prezente în Republica Moldova. Deci ca Republica Moldova să obțină mai multe vaccinuri prin acest mecanism internațional COVAX, dar și prin asistență bilaterală, Republica Moldova trebuie să meargă în alte țări să formuleze aceste solicitări. Dacă avem nevoie de asistență pentru sistemul sănătății, avem nevoie să formulăm aceste solicitări. Și acest tip de asistență nu depinde de capacitatea de a adopta legi în Parlament. Da, există foarte multe mecanisme prin care partenerii internaționali pot sprijini Moldova doar dacă există o majoritate funcțională în Parlament, dar există foarte multe alte lucruri care pot fi oferite Moldovei și în condițiile actuale. Asta este una din mizele politicii externe active. În al doilea rând, majoritatea proiectelor și proceselor de anvergură, ele nu vor fi realizate nici măcar în 6 luni sau 12 luni. Știți bine că, de exemplu, în timpul vizitei la Kiev s-a vorbit de construcția unui nou pod cu Ucraina. Păi, pentru realizarea acestui pod vor fi necesare mai multe luni sau poate chiar 1-2 ani. Cu România, din nou, se vorbesc de poduri de mai mult timp. Deci toate aceste proiecte de investiții, de asistență, de investiții în infrastructură, au un arc în care un proiect devine realitate care durează câțiva ani. Și în acest sens, eu nu cred că există vreo contradicție între necesitatea politicii externe active astăzi, inclusiv în condițiile în care nu avem un parlament sau un guvern funcțional, pentru că aceste vizite, aceste contacte la nivel înalt, da, ele vor aduce anumite beneficii concrete, imediate, inclusiv eventual vaccinuri și altă asistență, dar ele sunt mult mai importante pentru a demara și impulsiona niște procese în urma cărora Republica Moldova va putea obține beneficii peste 6 luni, peste 1, 2 sau 3 ani. Deci aceasta este miza acestor contacte internaționale. La această etapă Republica Moldova formulează anumite solicitări, speranțe, doleanțe, anumite propuneri de proiecte de cooperare comună. Partenerii noștri din afară vor analiza aceste propuneri, vor căuta soluții pentru a ne ajuta. Aceste căutări de soluții deseori durează din nou săptămâni sau luni, pentru că așa este natura proceselor politice și administrative și burocratice, inclusiv în alte țări. Și abia peste câteva luni vom vedea rezultatele acestor acțiuni diplomatice pe care le întreprindem astăzi. Și în acest sens, politica externă nu este cu nimic diferită de orice alte politici publice. Deci, dacă vrei să ai poliție funcțională, trebuie să investești rezultatul la peste câțiva ani. Dacă vrei procuratură funcțională, investești astăzi rezultatul la peste câțiva ani. Dacă vrei infrastructură, drumuri, poduri, spitale, educație, școli, rezultatul nu este niciodată imediat. Aceeași logică se aplică și în politica externă. Dacă vrei rezultate peste 1-2 ani, trebuie să depui efort astăzi și rezultatele vor veni mai târziu.
De când a obținut mandatul de președinte, Maia Sandu s-a implicat activ în promovarea politicii externe a Republicii Moldova, dar adversarii săi politici fac socoteli și spun că se cheltuiesc bani mulți pentru aceste vizite, costurile ar fi mari. Ce trebuie să înțeleagă simplu cetățean?
Simplu cetățean trebuie să înțeleagă că dacă vrei o roadă de grâu peste jumătate de an, trebuie să cumperi semințe astăzi, să le plantezi. Trebuie să investești în irigație pentru a iriga un câmp. Ca să construiești un spital, ai nevoie să cumperi geamuri, calorifere, uși. Când noi construim un spital sau o școală, noi doar nu criticăm fiecare gest de cumpărare a fiecărui element care este utilizat pentru construcția acestui spital prin prisma costurilor. Toți își dau seama că edificarea oricărui edificiu, clădiri, presupune anumite costuri. Același lucru este valabil și pentru politica externă. Dar dacă ne uităm un pic la ce a realizat Republica Moldova în ultimii 10 ani, inclusiv în plan extern, vom vedea că economia funcționează și este cum este doar datorită faptului că Republica Moldova are acces pe piețele Uniunii Europene. Republica Moldova a supraviețuit ca stat datorită zonei de liber schimb cu Uniunea Europeană, care a compensat acele restricții comerciale impuse față de exporturile Republicii Moldova pe piața Federației Rusiei. Toate aceste măsuri sunt rezultatul politicii externe.
A fost opinia fostului ministru de externe Nicu Popescu într-un interviu cu Valentina Ursu. Găsiți întregul interviu la moldova.europalibera.org. Statele Unite au cerut eliberarea imediată a politicianului rus Alexei Navalny la scurt timp după ce aseară un tribunal de la Moscova a decis că opozantul trebuie să execute acum o pedeapsă cu suspendare primită în anul 2014 pentru o presupusă fraudă și să petreacă 2 ani și 8 luni în închisoare. Ne reiterăm apelul către guvernul rus de a libera imediat și necondiționat pe domnul Navalny, precum și pe alte sute de cetățeni ruși reținuți pe nedrept în ultimele săptămâni din cauza exercitării propriilor drepturi, inclusiv dreptul la libertatea de exprimare și întrunire pașnică, a spus secretarul de stat american Antony Blinken într-o declarație difuzată la numai câteva minute de la încheierea procesului. În decizia sa de ieri, 2 februarie, judecătoria orășenească de la Moscova a spus că opozantul a încălcat controlul judiciar în cazul sentinței din anul 2014, chiar dacă aceasta a fost declarată între timp nelegitimă de către Curtea Europeană pentru Drepturile Omului. Într-un interviu radio astăzi de dimineață, ministrul francez de externe Jean-Yves Le Drian a repetat criticile Parisului față de cazul Navalny, amintind de decizia Curții Europene pentru Drepturile Omului.
Nous disons très clairement que le début de l'action pour la Russie de notre part, c'est qu'on
afirmăm ferm că pentru noi Rusia trebuie să le libereze pe domnul Navalny, să facă lumină în legătură cu circumstanțele tentativei de asasinare a lui și să revină la respectarea legii, mai ales că Rusia este membră a Curții Europene pentru Drepturile Omului, care a hotărât deja că procesul împotriva domnului Navalny nu a fost un proces drept. Rusia este membra acestei instanțe, așa încât vedem că există o contradicție între aceste două acțiuni. Despre reacțiile din partea Uniunii Europene față de violențele poliției și decizia tribunalului de a-l condamna pe Alexei Navalny în închisoare, înainte de vizita la Moscova, de vineri, a înaltului reprezentant pentru politica externă, Josep Borrell, mai multe de la Dan Alexe.
Șeful diplomației europene, Josep Borrell, își menține vizita la Moscova, unde trebuie să se întâlnească cu omologul său, Sergei Lavrov, iar asta în ciuda criticilor celor care spun că vizita trebuie anulată în urma condamnării ieri a opozantului Alexei Navalny. Sigur, Uniunea Europeană a emis de îndată un comunicat sever în numele lui Borrell, dar vizita e menținută. Adevărul este că au trecut 3 ani de la ultima vizită a unui șef al diplomației europene la Moscova, iar aceea fusese italianca Federica Mogherini. Vizitele la acest nivel fusese rărite atunci și întrerupte ulterior din pricina ocupării Crimeei de către Rusia și din pricina sprijinirii formațiunilor armate separatiste din estul Ucrainei. Condamnarea lui Navalny a venit ca o surpriză, nu atât pentru că cineva și-ar fi făcut vreo iluzie cu privire la funcționarea justiției ruse, cât mai ales pentru caracterul ei contraproductiv. Doar Navalny a fost condamnat, avanturajul lui, întreaga lui echipă de colaboratori își vor continua anchetele și lupta împotriva înaltei corupții. Asta a anunțat-o de îndată Ivan Jdanov, directorul Centrului de Luptă împotriva Corupției. Avocata lui Navalny, Olga Mihailova, a pledat în van faptul că în 2017 Curtea Europeană a Drepturilor Omului a declarat nul verdictul în afacerea Yves Rocher, în virtutea căreia Navalny a fost condamnat, mai întâi cu suspendare, dar acum sub pretextul că a încălcat regulile eliberării condiționate. Condamnarea lui Navalny e inacceptabilă, a postat de îndată pe Twitter Emmanuel Macron, dar semnalul condamnării lui Navalny nu era dat de justiția lui Putin pentru Comisia Europeană, ci chiar pentru Emmanuel Macron și pentru Angela Merkel. La fel de important însă, cum a spus-o chiar Navalny, e faptul că Putin arată că poate înspăimânta milioane de oameni condamnând unul singur. De fapt, a zis Navalny, Putin e cel care se teme, cum a spus el, l-a citat pe liderul rus numindu-l acest om omuleț viclean care se țicnește în bunkerul lui. Așa încât, la întrebarea de ce Josep Borrell, șeful diplomației europene, se mai duce în vizită într-o țară în care nu doar că se petrec asemenea abuzuri, dar mii de alți oameni au fost arestați pentru că manifestau pașnic și de mai mulți ani nu mai există libertatea presei, iar organizațiile non-guvernamentale care primesc fonduri din străinătate sunt obligate să se înregistreze ca agenți străini, la această întrebare răspunsul e unul singur, chiar dacă pare neconvingător: menținerea dialogului. Se așteaptă însă de la Borrell ca el să denunțe public, formal și fără echivoc toate abuzurile și să ceară eliberarea imediată a lui Navalny. Apoi, un gest simbolic ar fi ca Borrell să meargă să viziteze centrul Andrei Saharov, numit după fostul dizident al cărui nume a fost dat premiului Parlamentului European pentru apărarea drepturilor omului. Asta e cu atât mai important și simbolic cu cât anul acesta se împlinesc 100 de ani de la nașterea lui Andrei Saharov, care probabil că ar fi fost închis sub Putin. În cazul în care își va ispăși pedapsa de 2 ani și 8 luni, Navalny va ieși din închisoare exact în ajunul alegerilor prezidențiale din 2024. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org vă recomandăm să vizionați materialele corespondenților noștri din Rusia despre violențele de ieri seară ale poliției și despre declarațiile făcute în fața tribunalului de Alexei Navalny.
Un ziar în fiecare seară.
În această seară cu Cristina Dulea de la Ziarul de Gardă.
În ediția de joi, 4 februarie, a Ziarului de Gardă, citiți un articol explicit despre indemnizațiile anuale de sute de mii de lei ale funcționarilor din cadrul Agenției Proprietăți Publice. Găsiți și un articol despre publicitatea politică în campania electorală versus mass media. Tot în următorul număr de ziar veți citi un articol despre cum putem să ne formăm imunitate față de dezinformarea în legătură cu unul dintre cele mai discutate procese din lume, vaccinarea anti-COVID-19. În ziarul de joi publicăm un interviu cu Ion Cazacu, inginer mecanic pasionat de agricultură. Inginerul pasionat de agricultură ne-a povestit în detalii ce înseamnă grădinăritul ecologic. În noua ediție de ziar la rubrica Clinica Juridică a ZDG, de această dată explicăm ce înseamnă indemnizația paternală, cum se stabilește și care este mărimea acesteia.
Cu recomandările din ziarul de gardă punem punct emisiunii noastre de la această oră. Oana Serafin vă mulțumește pentru că ne ascultați și nu uitați, în această seară, la Moldova 1, la ora 21:20, un film documentar al Europei Libere din cadrul proiectului Pur și Simplu Moldova, un film despre curajul și problemele unor moldoveni în vremea pandemiei. Ne găsiți mereu și pe net la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare Facebook, Adna Klasnicki, YouTube și Instagram.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.